Miliardy z podsvětí. Aféra ministra Blažka může rozvrátit politickou scénu. Proti všem, proč polské volby vyhrál outsider? Evropa, osmdesátnice, možná dementní. Rozhovor se spisovatelem Georgem Gospodinovem. A mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 23, který je právě v prodeji.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 116. epizody podcastu Echo Porada. Dnes jsme tradiční sestavě s pokousaným Danielem Kajzrem. Dané, nazdar.
Ahoj.
Řekneš nám, jak tě v sobotu pokousal pes. A kvůli tomu nemáme rozhovor s Pavlem Blažkem, protože když jsi byl na chirurgii, tak tě volal. A ty jsi mu řekl, že je pokousal pes a že on se se steklým Kajzrem bavit nebude.
Proto nemáme rozhovor s Pavlem Blažkem.
Ta ne, prostě tě vysvětlí to, ještě tady si díří, mě nás tady to je slyšet. A Matěj Ručaj, který nám něco řekne o výsledku polských voleb a co to bude znamenat pro tuskovou vládu. Ale Dane, prostě tě můžeš nám to vysvětlit? S tobou co tě pokousal něco jako vlkodak. No, ukaž tu ruku.
Hele, Bitcoiny jsou digitální svět, my žijeme v analogovém světě a tady to je svět doby kamenný, tak jako šel jsem přes nějaký pozemek a napad, jako přes soukromý pozemek, pravda, napad mě pes, kterého tam měla majitelka proti vlkům.
A ona si tě spletla s vlkem.
Co se ne, má pes?
Jo,
jsou prostě severní Čechy, to je drsnej kraj. Jako.
Kraj werewolfů.
Splnil svůj povinnost, ne?
Viděl jsem o tom toho psa ještě?
Ne.
Usmířili jste se?
Ne.
Dobře.
To je střed s realitou, na rozdíl těch bitcoinů, to je pravda.
No a Daně,
až budou takový jako umělý psit, což se blíží, už je doba.
No ale ti budou poslouchat, jo? Třeba,
ne, to vyhodnotí
nevinného,
prosím, umělou inteligenci.
Kvůli tomu, protože Daně levák, byl mu navíc pokousal levou ruku, vítal psát.
Jo.
A Dané, nakonec jsme to vyřešili, že jo? No. Takže my spolu tady s kolegy budeme řešit, téma. Podle mě jedny z nejzbizarnějších kauz od roku 89 je bitcoinová aféra, která z mého pohledu trochu připomíná podobnou drzost a naivitu, jako předvedla ODS s falešnými sponzory Lajos Báč a Rajiv Sinha. Je to teda jako vypadá, že jako český stát dostal dár miliardu korun, ale vzhledem k tomu, jaký se tam objevují aktéři, tak můžeme mít vážné pochybnosti, kdo se všechno na tom ještě napakoval. Ne, ty si ale teda myslíš asi něco jiného, že jo?
Ne, já nevím, já si myslím, že bychom tady v tom stádiu poučení zkušenostmi z posledních, kolik vlastně už, jako 30 let skoro, že jo? Řekněme od neexistující Vili Václava Klause ve Švýcarsku a potom několika dalších kauz, že bychom prostě si měli dávat rezervu, než se to všechno vyjasní. Nebo nech se aspoň ty základní věci vyjasní.
No, tohle by nás nemělo zbavit o obezřetnosti, když víme, že se v té kauze objevili jednak lidé, kteří se velmi dobře znají, notář, který byl toho daru, který dostalo ministerstvo spravedlnosti, je bývalý spolužák Pavla Blažka z gymnázia, právník Karim Tic, který zastupoval takzvaného organizátora legálního tržiště, v jehož peněžence elektronicky byly uloženy ty bitcoiny, tak je bývalý společník nebo partner proslulého pana Nejedlého, bývalého poradce prezidenta Miloše Zemana. A to nejsou jako kluci z večerní školy, že jo, kteří myslí jenom na dobro státu a
si tě říct z nedělní školy asi,
ne,
ale...
Ne, 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 večerní školy.
Ale jsou z Brna, hele, jako...
No, to taky podezřelý, že jo?
Teď trošku nadsazuju, ale to je prostě prokletí Brno, jo? To je město, krásné město na Jihomoravě, které všem české politice od počátku 90. let sehrává destruktivní roli. A to prostě startuje už na přelomu let 89-90, kdy se tam rozáralo občanské fórum a ODS, když měla první potíže, na které pak jako téměř dojela v 90. letech, tak to taky bylo v Brně. Jo? A druhá charakteristika toho je, že v tom Brně se, což je zase jinak, myslím, přednost toho města, že se tam ty lidi opravdu dobře znají. Takže tak aktivní člověk, jako je Pavel Blažek, což je teda jako společensky mimořádně aktivní člověk. Já prostě Pavel Blažek, když už to asi bude končit, tady ta jeho, tady ten jeho životní, nebo tady ta charakteristika jeho životního stylu, ale on v Praze žil, bo měl nějaký byt na Žižkově, chodil tam do jedné hospody a já jsem ho tam několikrát viděl v akci, kdy tam prostě on se baví s každým, velmi jako nenuceně. A je to takové jako, v tomhle tom on je Brno na druhou, takže to, že Pavel Blažek řekne, že Karima, teď se toho advokáta, toho administrátora drogového tržiště Jiříkovského, že ho znal, tak mi samo sobě nepřekvapuje. Protože Blažek zná podle mě tisíce lidí.
Nepochybně Blažek, Pavel Blažek je sympatický, vzdělaný, bodrý člověk, který se umí bavit s každým, ale to nás nesmí zmást.
Samozřejmě. Aha. Ale řekni mi teda, já nemám rád tady to vzdušní náznaku, že se něco tak jako naznakuje.
Tam jako je miliarda darů takzvaný pro český stát.
Ano.
A je tam dalších 9 miliard, o kterých se neví kam, teda respektive, o které se ví, že jsou v rámci toho digitálního prostoru, protože jak jsme měli v Echo Prime Time, což teda mimochodem začíná být extrémně sledovaný pořád a v něm vystoupil umělec ze Stohoven, zakladatel paralelního pole, jeden z prvních propagátorů kryptoměny Bitcoin, pan Tic. A ten upozornil, ten rozhlašuje tu tezi, nebo pojmenoval tu tezi, že Bitcoin je pseudonymní, není anonymní. To znamená, že se nedá zjistit, kdo ty peníze, kdo ty Bitcoiny vlastní, ale dá se sledovat a každý, kdo je v tom ekosystému, vidí, jak se ty peníze jako pohybují. Pro prozrazení nebo k identitě dochází teprve tehdy, pokud se ta kryptoměna převádí do těch reálných peněz.
No.
Takže náznak, není žádný náznak, Dané, tam chybí 9 miliard.
9 miliard, o jich, jestli teda existují o jejich existenci sama policie do otevření, nebo stát, orgány činné v trestním řízení 9 nebo 12 let nevěděli. Vůbec jsou?
No jasně, ale jak by o nich mohli vědět, jako když to bylo užené v té kryptopeněžence. Jak by o nich mohli vědět?
Já vím, tak jako...
To není argument pro to...
Ten člověk sedí několik let ve vězení, nemůže mu policie třeba nemělo nějaký obchod prostě.
Když... Dané, tak to se zeptej na toho pana Tice, do té peněženky digitálně se někdo nedostane, jen ten majitel.
No, tak se třeba dá domluvit s tím majitelem a třeba to policie zkoušela, třeba ne, my toho tolik nevíme. Jo.
To s tebou souhlasím, že toho tolik nevíme, ale víme, že tam ještě 9 miliard a všichni by se mělo ptát, kde je těch 9 miliard. A už si také jako ukázalo, že zmizely částky, nebo že se tam začalo obchodovat s částkami v řádu 100 milionů korun. Několik transakcí v této výši, jo.
Jak ty tady prenaznačuješ?
Jako, že jako nepřehledné, vypadá to trošku jako fantastický svět, ale ty peníze, nebo ty bitcoiny skutečně tu reálnou hodnotu mají, jo.
Ale já o bitcoinech a světu kryptoměn nevím skoro nic a... Takže se na to dívám politicky a proto jsem se tě ptal, co teda, jaká je vina nebo jaká povaha provinění je podle tebe na straně Pavla Blažka potažmo, vlády potažmo ODS?
Protože se podílel.
Nebo vlády, ne, to je silný slovo.
Protože se podílel.
Podílel se na tom vědomě?
No evidentně vědomě. Podílel se vědomě na to, že se otevřela ta digitální peněženka.
Ne to jo, ale je to tak. Že se tam Pavel Blažek, počkej, Pavel Blažek nebo jeho náměstek Daniel nebo nějak třeba nepřímo i ministr financí Stanjura, jak se teď naznačuje,
to dokonce věděl
že se šábli s tím panem Jiříkovským vědomě, že prostě za to, že dostanou miliardu korun a možná ještě nějaký peníze nějak jako bokem, jak se tak jako naznačuje, jak naznačují ty lidi typu Roberta Šlachty, takže se s ním šábli, že on se za to bude moct vyvíct několik miliard mimo dosah státu?
Jako je to vysoce pravděpodobné.
Aha, OK. Tak...
Jako dané pozor, jako tady vypukla, nějaká kauza, já s tebou souhlasím, že musíme být obezřetní, protože všechny tady tyhle pseudoinvestigativní kauzy jsou podezřelé a jsou vždycky vypouštěny s nějakým úmyslem a známe vždycky jenom část toho pozadí a většinou se to jako pouští přes ty novináři, kteří se moc neptají. Ty novináři, kteří se moc ptají, takové věci nedostávají. Protože ty by se
ptali. A tak je rozdíl v tom, že ty se teda na rozdíl od tam těch novinářů ptáš, ale odpovědi taky neznáš. Vyhodnocuješ s vysokou
pravděpodobností. Já jenom upozorňuji na to, že ta obezřetnost je oprávněná, ale ne, nicméně po těch zkušenostech, co máme, je obezřetnost oprávněná, ale tady je tolik divných indicí, tady chybí 9 miliard. A jestliže oni se dostali k peněžence, kde dohromady mělo být, já nevím, oni říkají miliarda plus další dvě, jako řekněme 10 miliard, si to nekomplikujeme, tak přece, když to otevřeli tu peněženku, tak museli vědět, že těch bitcoinů je tam víc za vyšší hodnotu než jednu miliardu, kterou dostal ten stát. A on je představitel státu, on byl ministrem spravedlnosti. On to dělal s náměstkem ministra spravedlnosti, tak se přece bylo logické, že se budou ptát, jako, co se děje s těmi dalšími penězi.
A my víme, že ten znalecký posudek, který tam teda, pokud jsem to dobře pochopil, vyhotovil člověk z úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Takže ten posudek už obsahuje tady ten nález těch 12 miliard?
To nevím, já nevím, co v tom posudku je.
No, tak jako jsme ve stavu prostě.
Jako
jsme ve stavu děravého poznání.
Ne,
jako,
ne prostě. To není děravé poznání.
Já bych byl agnostik, ne. Ale
tam chybí 9 miliard. Tam se ptáme, co se stalo s těmi 9 miliardami. Když ten stát...
Dejme se o 106 ve dnevce.
Proto si myslím, že ta kauza je podezřelá a že skutečně... Já jsem přesvědčený o tom, že to může vážně poškodit ODS.
Může.
A jestli něco zastaví jejich nárůst, těch preferencí...
Tak to, jako neukazují takhle, nemusíš...
To zase podceňuješ ty, jako jednoznačně z nějakých 16% se dostávali na 20%.
18,1 od ledna na 21,8.
Nezáleží na tom, jakou si vezmeš agenturu, o tom jsme spolu taky mluvili, že musíš porovnávat data od té dané agentury. Podle které agentury?
Stemu.
No tak ve Stemu měli 16% v lednu.
Kdy? V lednu. Ne, 18,1.
Ne, měli jako míň.
Pojď se vsadit o 3 bitcoiny.
V jaké hodnotě? za jakou cenu? Já neznám cenu, je za jeden bitcoin, mimochodem, jaká je teďka hodnota jednoho bitcoinu. Nicméně, Dane, těch indicí podezřelých je tam skutečně moc, včetně aktérů, kteří tam jsou. Že?
Ale když se sbírají, tak... My natáčíme ten podcast v stejnou dobu, kde zasedá vláda. Předpokládám, že tomu se o tom budou bavit.
No, bude.
Zítra je tomu vyhrazená schůze, mimořádná schůze sněmovny, na kterou se chci podívat. Myslím, že nás to bude zajímat všechny, tak jako ať se to nějak vyjeví. Jenom já pořád nechápu jako tu potřebu naskakovat na všechno v okamžitě a být naskočený na tom vlaku jako o vteřinu dřív, než jako zbytek davu. Jo. Máme tady zkušenost z roku 2013 zásahnou úřadu vlády zabavené desítky...
To je něco.
Nepočkej, nech mi to doříct. Desítky kilogram zlata. Taky se to tak jako naznačovalo, byť to nikdo neřekl úplně napřímo, že by to zlato mělo patřit Petru Nečasovi nebo Janě Naďové nebo takhle. Najednou se teda po 10 letech to zlato vrátí majitelovi, což je člověk, který ani tady v těch kauzách nefiguroval. Stát se mu omluví, tak se jakoby ten majitel toho zlata se státem soudí o náhradu škody, už to nikoho nezajímá, já si myslím. A teď úplně bez ohledu na to, jak dopadne tady ta kauza, můžeš mít pravdu a jako tvoje intuice může být naprosto jako dobrá, jo?
Naprosto jiný.
A já si myslím, že prostě žijeme v době, kde zkušenost nehraje roli. A tady na tom se to ukazuje. Prostě zkušenost, jak fungují česká média ve spolupráci s policií, nám radí agnosticismu.
Já s tím naprosto souhlasím.
Tak se podle toho chovej.
Ne, no to teda nebudu. Proto nebudu se chovat jako idiot, jako nebudu se tvářit, že to jako není. Nebo respektive nebudu ze sebe nechat dělat idiota. Což jako jsem o to trošku Pavel Blažek jako svou bodrosti jako snaží, jakože přece jsme dostali miliardu.
Můžu se zeptat, ty myslíš, že mu něco uvízlo? Jako
tohle já si nedovolím tvrdit.
No dobře, ale tak co to teda jiného?
Tam jsou,
no.
Se kterými máme nějakou už tak, jako zkušenost.
Kdo?
Jako my, jako veřejnost.
Ne, kteří hráči.
Třeba pana Jedlík.
Okay.
Jo. Tak jako to nejsou jako lidé, jako voluntaristi, nebo lidé, kteří jsou
z
neziskového sektoru.
Nejedlý je tady v té kauze přesně zapojený jak?
Nejedlý je bývalým obchodním partnerem toho právníka Karima. Byl Karim Matice.
Jo. Kdy byl jeho obchodním partnerem?
Já nevím, asi 4 nebo 5 let.
Ne, ale kdy je, jako třeba v 19. století nebo na konci?
V 19. století, asi dané 1856.
Podle OK. Toho,
jo?
Ne, já nevím, já se ptám. Prostě,
si, jako, to bylo je to zajímavé, něco chceš vědět, něco vědět nechci, jak si to zjistí, proboha. Jo. A jo, mimochodem během tady to vysílání nejvyšší soud zrušil ten rozsudek, který se týká Dukovan, což my dva jsme se zhodli na tom, že to je mnohem vážnější kauza, jak stát nedotáhl podpis smlouvu s Korejci.
Myslíš nejvyšší správní
soud? Nejvyšší správní soud.
Zrušil to předběžné rozhodnutí.
No, zrušil to předběžné rozhodnutí. Můžou to podepsat.
Já myslím, že skoro vyšší, teda já nevím. Jako,
ale to já s tebou souhlasím.
Myslím si, že to nakonec, kdyby to bylo tak, že bitcoinová kauza třeba jenom napůl splaskne, a tak si myslím, že ty Dukovany jsou je větší kauza, za které, že jestli česká vláda, jestli tady ta fialová garnitura má s hanbou odejít jako do historie, tak si myslím, že má odejít kvůli jiným věcem, než je kauza Bitcoine.
Jo? Ano, to já
si myslím, že je prostě spackaný podpis tendru od Dukovany, vůbec to, jak to neuvěřitelně a nesmyslně protahovali, než vybrali ty Korejce. Mimochodem zase, co působí proti tady tomu rozsudku nejvyššího správního soudu, což je výborná zpráva teda, jestli...
Jo, je to běželo v televizi.
Tak proti tomu, ale proti tomu zase trošku působí to, že v Koreji vyhrál právě prezidentské volby opoziční kandidát, který, jestli jsem to dobře pochopil...
Je proti té expanzi.
Nevím, jestli proti expanzi, ale nemá s tím korejským stavitelem KHMP tak dobré vztahy asi jako ten bývalý konzervativní prezident. Takže uvidím, jak to všechno dopadne. Ale stejně tak jsou další kauzy, o kterých by se, když už jakoby teda chceme tu vládu nějak tepat a kritizovat, tak které na rozdíl od bitcoinové aféry, co podle mě jsou systémové, protože tady u toho bitcoinu nikdy nemůžeš vyloučit, že ten Blažek třeba udělal chybu jak blázen, třeba i fakt jako pomohl někomu z organizovaného zločinu dostat se k miliardám. Ale to není, řekl bych, politika, nebo nevíme, že by to byla vědomá politika člena vlády, jo, tady to udělat. Zatímco, když vláda prostě překlápí evropské směrnice v energetické politice a v klimatické politice, tak oni vědomě vědí, že státu, ekonomice, republice přivodí do budoucna docela velké škody. A to jsou věci, podle kterých by ta vláda měla být souzena daleko více.
Ocituju přesně. Nejvyšší správní soud zrušil na základě kasační stížnosti společnosti elektrárny Dukovany 2 a jihokorejské firmy KHNP předběžné opatření, které zakazovalo podepsat smlouvu na stavbu nových bloků v Dukovanech. Takže to můžou podepsat a věc se vrací zpátky k tomu krajskému soudu. Takže oni můžou to podepsat. Doufám, že to teďka nezbabrá Fiala a spol, protože skutečně... Jo. To je vrcholný amatérismus, co předvedli. A souvisí to i s těma bitcoinama, protože to je tak neuvěřitelná kauza. To ukazuje, jak ta vláda je neschopná, nekompetentní a že není schopná řídit ten stát. A to jako nemůžeme se brát žádné servítky před tím, jak hazardují s osudem této země.
No, a já myslím, že já už nechám mluvit tady,
ne, zatekno, ale,
tady do vás zbývající naše kolegy, ale... Řeknu tomu ještě jednu věc, já jsem nedokončil ten jakoby hrubý výčet těch systémových provinění, podle kterých by vláda podle mě měla odejít zambou, na rozdíl od tady toho od afér typu Bitcoin, nebo vlastně i ten podpis těch Dukovan je, to nebyla vědomá politika, oni to jako nespackali vědomě, že? Oni to spackali prostě s tím amatérismem, ale tady třeba, jestli jsem to dobře pochopil, tak je na spadnutí zpráva, takového sdružení, které se jmenuje S100E, nebo N100E, což je takové jakoby evropské sdružení ČEPSů, jako je u nás ta státní organizace ČEPS, která jako dbá na rozvod elektřiny a energie a sítí. A tady ten evropský ČEPS v podstatě bude vydávat analýzu, ze které vyplyne, že k roku 2028, což je jako za dva a půl roku nebo za tři roky maximálně, jako úplně bezprostřední budoucnost, je co do nějaké zabezpečenosti elektřiny, jo, a spotřeby, teda zabezpečenosti elektřiny a té takzvané zdrojové přiměřenosti. Je na tom Česká republika druhá nejhorší v Evropské unii. To je jako podle mě úplně zásadní zpráva. První nejhorší je Dánsko, ale toho Dánska se to týká jenom toho ostrova, na kterém je Kodaň. Jo? Čili dalo by se říct, že po 4 letech této vlády stojíme energeticky staženýma trenkama. A bude to vidět třeba za tři roky a podle mě to pro jako prosperitu České republiky je 100x důležitější než nějaký Bitcoin.
Ale
kampaň nebo těch několik měsíců, které zbývají dole, bude vyplněno Bitcoinem, kterému stejně jako nikdo nerozumí.
Dane, ale stejně to ukazuje, i ten Bitcoin ukazuje nekompetenci té vlády, jo? Jako zcela jednoznačně. Protože jsou schopni dělat kroky tohle typu, jako přijímat jako peníze od nějakého podivného člověka, tohle není normální. Ano, stát zabavuje peníze z trestné činnosti, ale děje se tak na základě rozhodnutí soudu a ne na základě nějakého daru. A to s těma Dukovanama, tak jako snad to tedy jako podepíšu, protože co to ukazuje, že nejsme dostatečně suverénní stát, protože díky regulacím Evropské unie jsme byli donuceni.
Tak spíš vinou regulací Evropské unie než díky, ale to jako OK.
Vinou, dobře, tím se rozhodujeme tady furt jako koregovat. Jako,
ale
tak jako vinou, dobře, jsme nuceni.
Máme u brousky? Ta steklina se projevuje tím.
Brzká, že?
No, ale...
Jako vypnout uhelné elektrárny, které tvoří 40% výroby, celkové výroby, nevím, proč si to beru, výroby energie v České republice.
Abychom suverénní
stát, tak nikdy něco takového neuděláme, protože to je otázka naší bezpečnost.
Ale hlavně...
V tom kontextu oni ještě promarnili příležitost nebo amatérismem způsobili to, že nebyla podepsaná smlouva s Kuricem o dostavbu jaderné.
A za třetí, a tím už končím, co ta vláda musela vědět, je to, že teda když chtěli ty uhelné elektrárny nahradit plynovými elektrárnami, tak oni ani nevyjednávají v Bruselu to povolení, které jako v dnešní Evropské unii, že si musíš jít do Bruselu s prosíkem o to, aby si mohl postavit plynovou elektrárnu. A ta vláda vůbec v tomhle nic nedělá. Tak jako jestli má jít prostě, říkám to po třetí a naposled, jestli má jít na smetiště dějin, tak ať jde za tyhle ty věci a ne za kauzu Bitcoin, které stejně 99% z nás v České republice, myslím, že jako 99% lidí tady u toho stolu nerozumí.
No právě proto na to spoléhali. Nicméně, okay. to je jedno, co způsobí jako páté vlády, nebo respektive ztrátu důvěryhodnosti tady tyhle vlády, anebo stran, které tvoří vládní koalici. Způsobí to Bitcoin a souhlasím s tobou, mělo by to být jako chování, jako v případě chování a vystupování státu v případě dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech. Ale bude to aféra Bitcoin a myslím si, že dokonce bylo jako jim dobře neustále někdo a naprosto oprávně je předhazovat. Vy, jako tady je jako, tady je pravice.
No jasně, tady je nevrání, vůbec, tady je terra incognita, vůbec tomu nerozumím. Což mě ulevilo, když to vyslovil, jo, těch 99%. Ale to možná je typicky pro tu naši dobu, jakože jsou čím dál tím víc věcí, kterým nikdo nerozumí a přitom jsou, jako covidu skoro nikdo nerozuměl a sloumalo to společností. Tomuhle nikdo nerozumí a bude to sloumat společností, jo. To je, jako pro filozofa je to úplně ideální téma, jako na to, že žijeme v takovém nějakém mysticismu. Jo,
Však jsme tady hezky povídali minule, Dané, bez tebe, jako o filozofii, o svobodě slova. No,
vemte si,
pár lidí si ozvalo, že tam to pochopí, chybíš, jo?
No jasně, ale Bitcoin je vlastně, to je virtuální realita, ne? Bitcoin, hodnota Bitcoinu je tehdy, když prostě si to někdo odmazá.
Je to tržní.
Tržní, jo, což u peněz jako...
Ty mají taky tržní.
No jasně, ale je tam nějaký bylo kdysi ručení, prostě, že to bylo podložené nějakým zlatým obsahem, to už dávno sice padlo, ale dlouho, teď vlastně víme, že už je to taky všechno tak na vodě, jo, ale Bitcoin je zcela virtuální, navíc prostě je to typicky pro určitý druh s dovolením asociálních jedinců, kteří to milujou, právě kvůli tomu, že zakládají ty paralelní polis a žijou v nějakém úplně jiném světě, které jednou prostě možná převezme vládu, protože oni vlastně nepotřebují ten starý svět, proto nechtějí ty starý peníze. Je to tak, ne? A myslím si, že na mě tedy tak vůbec to, ministr Blažek právě díky své mimořádné inteligenci, kterou ocenil Miloš Zeman při svém vyjádření jako a tak dále, a tak dále, a kterou já jsem prostě potvrzuju. Já jsem ho taky párkrát někde natrafil. Je zábavný, vtipný, tak právě má příchylnost tomu, jakože vlastně většina lidí průměrné inteligence jako já okamžitě od Bitcoinu dá ruce pryč. Nechce s tím mít nic společného. A pak jsou jedinci, ty vysoce inteligentní, kteří to zrušuje. A ti se potom stávají obětí toho, jako toho svý přecenění sil, jo, a Bůh, takhle to dopadá potom, no. Mě to zajímá prostě z tohohle hlediska, jako nějaký mystérium Bitcoin.
Čo? Matěj, jsi k tomu těm našim českým věcím něco říct, nebo se vrhneme na ty polské?
Pro mě je to taky mystérium, ale já jsem jenom nebohý cizinec a musím říct, že v poslední době se nějak jako řetězí kauzy, ve kterých jako mi zůstává rozum stát. A ať už teda ta ležernost, se kterou politik, člen vlády přistupuje k takový kauze, ve který je jasný, že prostě není, jako že se neuhájí, jako to nejde odvyprávět ten příběh tak, aby se prostě politicky uhájil, to jenom z tohohle hlediska. Ale to je jako celý řetězec, stejně tak jako nechápu, jak si můžete nechat prostě rozhodovat okresním soudcem z Brna, jako o výsostně bezpečnostních záležitostech země, teda s celou úctou pro Brno. Jako v kauze, to je jedno prostě nějaký. To taky člověk nepochopí, člověk nepochopí jak může jako český stát málem nechat zavřít jako 5 svých elitních vojáků kvůli té kauze z Afghánistánu, místo toho, aby je chránil, to taky prostě vůbec, jako když se na to díváte zvenčí, to není problém této vlády, to je nějaký systémový problém se impotence, která tady vládne. Jak když se vrátím paměti až k roku 2013, přesně jak říkal Dan, to taky jako v cizině to nevysvětlíte, co se tehdy stalo. Jako od když jsem to někomu říkal v Polsku, že prostě přišli nějací zakuklení lidé a prostě obsadili úřad vlády, tak se mi zeptal, proč je nezastřelili? Jako to je jako podle mě... Jako
je tady, měli jsme slabého premiéra.
Který... Je tady nějaká jako prostě nějaká jako něco, co pro pozorovatele zvenčí je nějakou zvláštní impotencí prostě státu. A to se bohužel jako v poslední době nějak zřetězilo, ale to je všechno, co k tomu chci říct, protože do žádné z těch kaus nevidím.
Tak je to země Jaroslava Haška a France Kafky, jo, to má tedy tohle, abych tady k tomu řekl, takže to může mít možná tyto mysteriózní podobu, jo. Nevím, s tím Brnem je to zajímavý, to bych se chtěl vlastně Mače zeptat, jestli existuje něco analogicky v Polsku, jestli Varšava kontra třeba Krakov nebo Poznaň.
Jako rivality mezi mě.
No jako nemyslím, pochopitelně existuje, ale myslím tím, jako rivalita, která je jako Nojo Brno, to je město absurdity. Jo?
Tak Krakov je takový intelektuálně namyšlený.
No. Krakov je intelektuálně namyšlený, je to určitý pojem. Gdaňsk je město, který má takovou mafiánskou pověst.
Jo.
Poznaň jsou prostě skrblíci a taky se nikým nebaví.
No a produkují jak ty města určitý druh politického takového...
V Řecku je to Ateny a Tesaloniky.
No,
tam je,
tak jo, tak to je jako v Německu je Mnichov a něco má Berlín a nebo Hamburg, pochopitelně. Ale myslel jsem tím právě to hlavní město...
Hlavní město
obskurnosti, jo, Brno, ale což je samozřejmě pověra a tak dále.
Mimochodem žádný český politik nepřečet tolik z polské literatury jako pan ministr Blažek. To,
jako, jako o jeho, polské. On je teda jako nesmírně jako sympatický.
A kde to stělený? Všechno, když se ním prostě pořád jako
třetí studová historie. Fakt je velký.
No, dobře, no.
Já myslím, že historie teda studuje amatérsky. Jako, já to vůbec neschazuju, ale nevystudoval na vysoké škole, studoval právo. Ale je to člověk, který ve volném čase čte knihy.
Což
si děláte, když jste jako Viktor Orbán, jako z vysokých politiků a tím to asi jak hasne, bych řekl.
Tak než tady to téma uzavřeme, co to způsobí s ambicemi Petra Fiale a koalice Spolu? Stan teda vyhrožoval, že odejde z vlády, nakonec hodil zpátečku, nevyužil tolik té příležitosti se etablovat, respektive byl nějaký čas, kdy se mluvilo o tom, že Stan by mohl mít tu ambici být tím druhým v cíli v těch volbách, které budou v říjnu tohoto roku. Stan se pohybuje nějakých 10%, já to průzkumy nepřeceňuji, je to nějaký odraz, nějakých nálad a ten výsledek nakonec bude ovlivněn tím, jak se rozhodnou ti nerozhodnutí voliči a že a je vysoký předpoklad, že je skoro 2 miliony. Ale bude ta, myslíte si, že je to věc, která zhatí naděje dosáhnout nějaký aspoň trochu vyrovnaný výsledek v souboji s ANO pro koalici Spolu?
Já nevím, to záleží na tom, jak i my a jiné podcasty, jiná média, to budeme furt tady tu kauzu za předpokladu, že bude nadále nepochopitelná, tak jak ji furt budeme udržovat při životě.
Tato výhoda a nevýhoda je, že tomu nikdo nerozumí.
No to je, prostě to hraju, proto říkám rád, že
a přesně, že to jako z toho, z té hrany neporozumí, to může spadnout na jednu na druhou stranu.
To říkám stejně jak absurdní a bláznivý, jako byl já Lajos Báč a rád, že si noha v těch...
A to bylo pochopitelnější, tam
byla to stejná arogance.
Arogance to byla, nepochybně, ale bylo to pochopitelné jako normálním netrénovaným mozkem nepříslušníka organizovaného zločinu se mohl pochopit, že strana ODS disponuje nějakými penězi, za které se a stydí se buď to ona nebo ten dárce, tak si vymýšlej arogantně, nejdají si s tím ani práce, jak si vymýšlej fiktivní zemřelé dárce. No. A to pochopí každý, ale ty bitcoiny...
Tak jako, Dané, stát přijme miliardu korun jako dar od podsvětí. Jo.
Ale to se dělá, jako máš...
Jako dar, Dané. Jako, že ti
v českém právu máš instrument toho, že se odsouzený zločinec může kát a třeba dá peníze prostě jako odškodnění.
Ale tady to není ten případ, Dané.
Své trestné činnosti.
Ale tady to není ten případ.
No ale
on přece dlouho usiloval o to, aby se mu vydal ten počítač, ve kterém byla uložena ta elektronická peněženka. To se po nějaké době jako povedlo. A proč měl teda stát asistovat? Tam je spoustu, proč měl stát asistovat? U toho, když ten chlap, když se mu vrátil, ten Jiříkovský, když se mu vrátil ten počítač, proč by tam měl asistovat u toho, když si otvírá tu peněženku, tak rozhodl se, že mu to mají vrátit, on si vezme počítač a jde, ne? A proč u toho byl ministr Blažek, jeho náměstek?
Blažek u toho nebyl, byl to ten náměstek Daniel.
No protože byla domluva, že prostě čas bude státu. Že to je tak bona fide, ne?
Ne, to nebylo rozhodnutí toho soudu, tam nebylo o to ani...
No dobře, tak oni se... Já si myslím tedy, pokud prostě tedy to není přímo zločinecký jednání, tak Blažek jednal bona fide, jako prostě s dobrou vůlí.
No to se nás snaží o tom
přijde. No ale tomu rozumím samozřejmě, tak počkáme si 10 let, jestli si koupí nějaký ostrov nebo něco takového, jo? Bude muset čekat chvíli, jako asi. Jo? Ale jestli mu teda uvízlo, kolik říká 12 miliard, a mezi tím Bitcoin.
Ne, hráčů tam bylo víc v tom.
Jo, no, tak dobře, i miliarda je docela slušný.
Je to fakt osudo.
Jo.
Může být?
Ano, on už to je, Dané. Tak, s tím skončila naše první část. Děkuji posluchačům a čtenářům, že se dívali na naši druhou část. Doporučujeme i tu druhou, protože tam se budeme bavit o Polsku a Ukrajině. Můžete nás poslouchat nejen na kanálu Echo 24 Echo Prime, ale také na Rádiu Prostor. A té druhé části už se budeme bavit pro naše předplatitele. Tak. Mati, ty jsi byl, myslím, nějaký diskuzi v neděli, když se objevily ty předběžné výsledky nebo výsledky exipolu. Nebyl jsi si jistý tím, že vyhraje nakonec kandidát občanské práva a spravedlnosti pan Karol Navrocký. A nakonec se to stalo. Bylo to i pro tebe překvapení?
Překvapení pro mě hlavně bylo to, co udělal jeho protivník, to znamená ten vládní kandidát, který vlastně při tom naprosto jako zanedbatelném rozdílu, který v exit polech byl něco kolem jako 100 000 hlasů, z 20 milionů hlasujících, tak se prohlásil za vítěze. A tohle bylo jako nepochopitelné, až jako v tom okamžiku to bylo skoro děsivé, protože jako člověk si říká, že ten člověk teda neví něco víc, co my nevíme. Samozřejmě jako potom jako chladným rozumem člověk okamžitě jako naskočili všechny ty pochybnosti, to znamená primárně to, že byl poměrně značný počet lidí, kteří odmítli podat tu svoji preferenci těm anketérům.
20% se řekl.
Ano, 20% a samozřejmě to, že převážně ty takzvaný pravicoví kandidáti jsou podhodnocený v exit pole, takže to všechno způsobovalo, že samozřejmě ta bylo právě těžký to brát ty výsledky jako jednou daný a bylo jasné, že se bude muset počkat a vlastně nakonec jsme čekali velmi krátce, protože už ten zpřesněný exit poll v 11 večer ukázal vlastně přímo nejenom opačný výsledek, ale taky poměrně výraznou převahu Karola Navrockého a když se teď se zveřejnili i jakoby, jak se vyvíjely ty výsledky exit pollu v čase, už jakoby opravené o ty odmítnutí a vlastně se ukázalo, že celou dobu Navrocký vedl po celý den vlastně toho sčítání. Nebyl ani moment, kdyby to bylo naopak. Ale ano, v Polsku samozřejmě vzniklo na toto téma už jako 1 250 000 vtipů na téma jako nejkratšího prezidentského období jako v dějinách, které trvalo 2 hodiny.
Matěj, mluví se o tom, že to je velká prohra Donalda Tuska, který neplet mi, jako Donalda Tuska, kterému dosavadní prezident Andřej Duda, který je taky nominantem práva a spravedlnost, komplikoval trochu vládnutí, což bude pravděpodobně pokračovat i v textu, který si o tom do týdeníku napsal, uvádí, že to bude mít ještě těžké než s Andřejem Dudou.
No, já si myslím, že to je jedna z těch legend, které ovládly mezi jinými teda český mediální prostor a to je ta legenda o těch nezrealizovaných reformách. Že prostě Donald Tusk by rád zemi změnil, ale nemohl, protože mu překážel ten zlý prezident. Je to samozřejmě jako nesmysl, když se podíváš na čísla, to znamená, já nevím, nějakých 130 zákonů, které putovaly k prezidentovi, z čehož bylo 5 vet, a asi 5 bylo posunutých k ústavnímu soudu ze 130. To je bod jedna. Za druhý, vláda žádný reformní zákony nepředložila. Ona tvrdila, že je má, ale vlastně oni jsou jednorožci. Jako. Protože vlastně ona si řekla, ne, počkáme, až budeme mít svého prezidenta, co bychom se dohadovali. Takže to je bod 2, bod 3, pokud znáte Donalda Tuska, víte, jak vládne, tak on vládne setrvačnosti, prostě jeho základní politickou ideou je to nic nedělat, jakoby, protože tím člověk nejmíň zkazí. Bod 4. Politickém systému samozřejmě v posledních dnech opět v českých médiích se absolutizuje to prezidentské veto. Ano, ono je v Polsku velmi silné, ten systém je špatný. Já si myslím, že polský ústavní systém prostě dozrál už dávno ke změně.
Že už to veto pak ten sejm nemůže přehlasovat?
No, je 3/5, takže je to velmi těžké jako k přehlasování. Nicméně těch kohabitací už několik jsme v minulosti měli. A vždycky jde o to, že prostě o ochotu se domluvit a ochotu najít kompromis. Problém vlády Donalda Tuska byl ten, že ona od začátku se domluvit nechtěla na ničem. Ona prostě chtěla všechno anebo nic. Ve všech jednotlivých tématech, které zahajovala, vlastně snažila se postavit prezidenta před hotovou věc, to znamená, buď to akceptuješ ve 100% prostě to, co my chceme, anebo prostě my vůbec jako nebudeme začínat, což samozřejmě, když máte dva kohouty, tak je jasný, že když pokud jedna strana přistupuje takhle, tak ta druhá řekne, tak když vy se nechcete bavit, tak já se bavit s váma taky nebudu. Takže to jsou, jako bych rád na začátku vyvrátil tady ten mýtus jako nějakých legendárních reform, které by měly být provedeny, samozřejmě měly by být provedeny, ale ta vláda je nemá. Vlastně bylo hrozně vtipný, když včera Donald Tusk vystoupil ve sněmovně a řekl, že teď musíme jako začít pořádně pracovat, což po roce a půl vládnutí je takové jako překvapivé.
A je napětí v té jeho vládní koalici? Lidovci údajně přemýšlí o tom, že by byly předčasné volby parlamentní v Polsku. Je to reálné? Nebo
ne? Napětí v koalici je, protože samozřejmě se hledají viníci, to je asi normální. Lidovci, ano, tak tam u lidovců je problém ten, že oni jim se hrozně rozjeli očekávání jejich voličů, a kteří ve valné většině podpořili Navrockého ve druhém kole a na druhé straně jako rozhodnutí toho stranického vedení, takže oni mají trošku problém, který musí nějak vyřešit, ale to nestačí, jako ty hlasy lidovců nestačí k tomu, aby zvrátili sněmovní většinu, takže za mě, jakoby, pokud se nedojde k nějakému, jak bych to řekl, palacovému převratu v rámci té koalice, nějakému většímu, než jenom ten disent ze strany lidovců nebo disent ze strany levice, tak ta vláda bude fungovat dál. Ale když si na začátku jako se ptal, kdo prohrál, tak ano, samozřejmě v těch volbách je asi důležitější, kdo prohrál, než kdo vyhrál, protože ta výhra Karola Navrockého by nebyla možná, kdyby lidi nechtěli, aby prohrál Donald Tusk. Vlastně to bylo ta primární motivace. A odmítli tím způsobem, jako je to taková jako už 500 let minimálně trvající polská tradice, že prostě nemáme rádi to absolutum dominium, jak se říkalo za starého Polska, to znamená tu absolutní moc, aby se jako moc monopolizovala v jedné ruce, tak myslím, že tohle byl ten jako ten rozhodující faktor, který od těch několik procent jako zvrátil veřejné mínění.
Tak je slavná polská tradice, nepozválám, že jo. Ale, že je to absolutní veto, ale, no, na druhé straně nebylo to vítězství drtivý přece, bylo to velmi, velmi těsný, což je teda v tradici zcela napůl rozdělených společností, to je vlastně za můj dlouhý život to tak vůbec nebylo, že prostě buď se vyhrávalo nějak jednoznačně a tak nyní je to prostě tak do poslední chvíle, jak to dopadne.
A bylo to velmi těsný v situaci obrovské volební účasti. Karol Navrocký získal stejný počet hlasů, jako naposledy získal Lech Wałęsa v roce 90.
Ukazuje to, Německo byla vysoká účast, že ukazuje to, že lidem skutečně na té zemi, kam se má vyvíjet, záleží. Což se prokázalo v Německu, v Polsku.
No zároveň, já jako monarchista bych prostě uvítal, kdyby těch voleb bylo míň, jo. Vemte si prostě, jak to skutečně ty společnosti denervuje, jo. Úplně zbytečně. No je to, ale je to, no, vynervovaný je to potom. Prostě proč má každý dva roky vlastně se ta společnost utvrzovat ve své nesmezitelnosti? Dobře, tak OK.
A co jako, se bude dít dál teda?
Jiří neskončil myšlenku.
Ne, jenom tak improvizuju, jasně.
Ne, co se bude dít dál v Polsku tedy? Kdy se ujme Karol Navrocký úřadu?
6. srpna.
Kolik hodin?
To nevím, to se nepamatuju. Ale každopádně 5. srpna končí jakoby současné volební období Andřeje Dudy, takže je tam ještě nějaká doba, ale předtím nás čekají samozřejmě zajímavé okamžiky, nebo už máme za sebou nějaké okamžiky zajímavé, které trošku napovídají, co se bude dít. Vlastně,
co bude dít?
No v pondělí po volbách vlastně premiér vyjádřil se poprvé až ve 20 hodin večer, vlastně jako skoro 24 hodin po skončení voleb, což samo o sobě bylo poměrně jako symbolické. Nepogratuloval vítězi, to je druhá věc, která byla symbolická.
Fakt nepogratuloval.
Pogratuloval jeho voličům. Pogratuloval voličům, že jejich kandidát vyhrál. A jako to byla celá gratulace. A za třetí řekl, že teď jako bude nutné, jak se v podstatě vyhlásil, tak trošku válku. To znamená, řekl, že jako, že vláda musí přejít do havarijního režimu. Jako nevím, co bylo předtím, jako ten rok a půl, jako jestli to nebyl havarijní režim, ale aby prostě nějakým způsobem reagovala na tu vzniklou situaci. Takže samozřejmě prezidentský nebo zvolený prezident také tu kampaň, hlavně její závěr, jak už jsem říkal, postavil na hesle, jako, že ne, odmítnutí toho mocenského monopolu, takže samozřejmě tam těch faktorů, které ukazují, že ta situace může být vyhrocena, je celá řada. Uvidíme, jak teď ty dva měsíce právě mezi volbami a prezidentskou inaugurací si nějak trochu pomohou k nějakému uklidnění. Jak znám polskou politiku, tak to může být obtížné.
A co budou dělat ty lidovci v koaličním? Jak ti na to budou reagovat?
Já říkám, jich je málo. Jich je málo a sami o sobě by se do parlamentu možná nedostali. Oni jsou vlastně vytváří poslanecký klub spolu s tu Polskem 2050, to je to uskupení Třetí cesta dohromady, že ta koalice je strašně různoroda. Tam jsou sice tři poslanecké kluby, ale ty poslanecké kluby se...
Kolik mají víc hlasů, nebo jak je velká jejich většina?
Je poměrně zásadní, tam je asi 30 poslanců, jako docela dost, jako z těch 460 samozřejmě.
To je jeden vliv, co to udělá pro vnitřní polskou politiku, ale pak je faktor, co to bude znamenat pro polskou zahraniční politiku. A ty jsi zdůraznil v jednom ze svých tweetů jednu věc, když odepsal nový polský prezident šéfce Evropské unie, že věří, že spolupráce mezi Polskem a Evropskou unií bude ve vzájemné důvěře, respektu k národní svrchovanosti a křesťanským hodnotám. Proč si to vypíchnul? Já si tušíme proč.
Je vůbec docela zajímavé si projít ty odpovědi na gratulace, které Karel Navrocký jako publikoval na Twitteru, protože oni jsou velice dobře napsaný a velice jako jasně říkají, jako co chce politicky. To doporučuji odpověď americkému prezidentovi, německému kancléře a tak dál. To stojí za to.
Odepsali Petru Pavlovi?
Odepsal, ano. Ale tak to bylo takové relativně zdvořilostní. Nebudeme se...
Proč to nás zajímá? A ze strany Petra Pavla to taky bylo takový jako...
Tak ze strany Petra Pavla to bylo takový trošku jako učitelský, jo?
Takový koloniální trošku, jo. Ale to...
Doufám, že se budete dobře chovat.
Zpátky k Ursule, nebo ne k Ursule, k Ursule von der Leyen. Samozřejmě v Polsku prezident neřeší evropskou politiku. To je v gesci vlády. Prezident, pokud má nějaký tradiční funkce v zahraniční politice, tak je to především NATO. Nicméně samozřejmě Karel Navrocký vyhrál ty volby s nějakým mandátem a ten mandát je určitě... jak bych to řekl, spíše suverenisticky než federalisticky v případě jako té diskuze o budoucnosti Evropské unie. A ten posun voličů směrem, nazvěme to doprava, v těchto otázkách byl poměrně viditelný už v tom prvním kole prezidentské volby. On sám vlastně získal část té podpory i díky tomu, že se trochu distancoval třeba i k vládnutí práva a spravedlnosti tomu předchozímu jako příliš shovívavému nebo příliš měkkému vůči některým evropským politikám. Takže ano, lze očekávat, že v tomto ohledu bude kopírovat ten trend vyostřování, řekněme, toho sporu federalismus versus národní suverenita.
Karel Navrocký je pro českého čtenáře neznámý. Stejně tak, jak si říkal, že
vlastně... Polského
taky, no.
Co jsi to chtěl říct?
To je další trošku jako mýtus.
Ty to tam píšiš, protože jsem si tam přečet, já jsem chtěl...
No, proč jsme si...
Ne, Matěj to tam ale taky.
Ne.
Nechte mi domluvit, jestli chodíte, jo? Takže stejně tak, jako polskou veřejnost, která ještě před rokem nevěděla, kdo je Karel Navrocký, Mohl bys nám ho nějak popsat nějakým delším způsobem? Historie tedy?
Jinak, jako samozřejmě Karel Navrocký nebyl postavou jako z první linie. V tom smyslu, v jakém já nevím, premiér, prezident, lídr opozice a tak podobně. Na druhé straně zase bych jako se distancoval od takových jako tvrzení, že ho někdo vytáhl z klobouku a nikdo o něm neslyšel. Já jsem poprvé slyšel o tom, že je to horký kandidát jako na nástupce Andřeje Dudy, tak já nevím, 2 roky zpátky třeba. Pro českého, samozřejmě české publikum může být zvláštní, že člověk, který vlastně působil v té sféře, které se polsky říká jako politika dějin nebo politika paměti, že jako to, někdo takový vlastně bude kandidovat na nejdůležitější úřad ve státě, ale zase to vyplývá z nepochopení jako velmi významné role, kterou dějiny, historie, interpretace dějin hraje v řekněme, mentálním světě polské pravice konzervativní. To je jedno z klíčových témat, jako stejně téměř důležitý jako ekonomika. Takže on vlastně tím, že byl člověkem pro speciální úkoly v té oblasti politiky paměti, tak byl viditelný, minimálně v rámci toho konzervativního okruhu.
A co znamená člověkem pro speciální úkoly?
Člověk pro speciální úkoly, protože dokázal rychle řešit problémy a ne možná
boxer.
Postrádal určité jaksi intelektuální, jaksi intelektuálské takové jako
sklon fixer.
Byl trošku fixer, ano. On tímhle jako nejdříve fixoval muzeum druhé světové války, což byl vlastně takové dítě Donalda Tuska z jeho předchozí vlády, tak on to...
Takže oni se znají, jo? Nakolik
se znají, to nevím, tak jsou oba fanoušci jako z tvrdýho jádra fanoušku Lechie Gdaňsku, jo, jsou z Gdaňsku, oba jsou jako vlastně byli v Ultras, abych tak řekl, Lechie Gdaňsk, takže další kolo vtípku v Polsku je takový, že teď nejhorší to mají fanoušci Arki Gdyňa, že což je ten tým, který je ve stavu války z Lechie Gdaňsk, protože oba hlavní...
Fotbalové kluby, jo?
Ano, to jsou fotbalové kluby a teď vlastně jak premiér, tak prezident patří jako do tvrdého fanouškovského jádra jednoho z nich, ale...
Matěj, prosím tě, on je historik.
Je
šéfem
Ústavu národní paměti, což je ekvivalent ÚSTR, ale to není ekvivalent ÚSTR, jako je to funkčně ekvivalent, nicméně je to instituce, která má asi 5000 zaměstnanců a má jako jeho předsedu volí jako obě komory parlamentu, takže jako trošičku jiný, jako váhová kategorie. A má nejvyšší bezpečnostní prověrku, to ještě dodejme. Takže to zároveň je to člověk a proto jsem si tam přemýšlel jsem o tom, jestli to použít, ale napsal jsem to tam jako
s tím
Vencem. Je tak. To člověk ze společenských jako v podstatě nížin, jako z dělnické rodiny, který si prošel přesně tím jako tím fotbalovým chuligánstvím, který jako ten život jako opravdu si s tím životem se tak nějak jako proboxovával velmi.
Vzal si holku, která v 17 letech porodila dítě.
Ano, z jiného vztahu, což taky bylo téma.
Jak to tam funguje s tím katolicismem?
Ale tak katolicismus je víra odpuštění, jako my nejsme jako husité, že? Jako to je jako...
No. To může zachraňovat holky padlý.
A od té doby tvoří prostě funkční rodinu a ten jeho nevlastní syn jako se účastnil kampaně, bojoval za něj jako lev, i když byly právě okamžiky, kdy ty jako svatouškovský liberální média prostě tohle vytahovali, aby ukázali Ježišmarja, teď je to takový člověk, patologická rodina prostě.
Se na to ptám, já věřím na opuštění samozřejmě.
Takhle mě tím pomluvali před katolickým voličem, ne? Takže...
Ne, to bylo malomešťáctví, jako Ježišmarja, podívejte se, to je nějaký Pavl. To nešlo katolický volič.
Pavl jako v čem?
No jako, že to jsou, jako, že to je spodina. Jako o to šlo.
Dezoláti.
Tak počkej, tak ještě
jako Polsko je jako docela hierarchická společnost. Tenhle argument, jako že to je člověk, který tam nepatří na ten salon, opravdu jako mohl sehrát významnou roli, proto se i tak zřetězily vlastně ty kauzy, které byly čistě jako osobní, či týkaly se jeho soukromého života, týkaly se soukromého života právě z toho raného mládí, z toho jako fanouškovského mládí, nebo z toho, když prostě si přivydělával jako na brigádě, jako dělal ochranku v nějakém mafiánském hotelu v Sopotech. To jsem zmiňoval, že Gdaňsk a Trojměstě, tak jako mafiánský doupě trošku. Tak,
Sopoty.
No tak Gdaňsk, Sopoty a Gdyňa jsou jako Trojměstí, to jsou ty tři města u Baltu a mají jako v polském, řekněme, to všeobecných představách mají jako tuhle jakoby noturu taky, nějaké přítomnosti organizovaného zločinu.
Žili, no, ale no, protože to jsou Sudety jako polský, kdybych tam měl
srovnat. To asi, jako Gdaňsk nejsou Sudety. Gdaňsk je velmi bohatý město, že?
No, ale... no jasně, ale něco jako tím, čemu to přirovná.
Je taky bohatý.
No, dobře.
Takže a právě na základě těch osobních kauz, který mluvili jsme o tom, že se to dost často dělá investigativa, která vlastně není investigativa, kde na základě několika jako převážně anonymních obvinění jako mělo vzniknout dojem, že jde právě o člověka jako z underclass. A jenomže nakonec vlastně to možná mu pomohlo. Tohle je vlastně pointa. Protože tak, jak se přepolovává to politické štěpení, tak vlastně ta autenticita, to, že prostě ten člověk je jeden z nás, nějak se tím životem prostě protloukal, tak vlastně nakonec může mít větší hodnotu, než to, že zná pět jazyků. Což, jak správně někdo poznamenal, je kvalifikace pro tlumočníka a ne pro prezidenta.
To je bonjour, tak se říkalo Rafaelu.
Ano, no dobře, ano. Ale tak on je 10 let docela úspěšný starosta Varšavy, ne? To není zase jako jen takový...
To už se nemusí do toho jméno.
Třaskovský.
Ne, tak Třaskovský je samozřejmě jako zkušený politik. Je to zkušený politik.
A je pravda, přeci to psal taky ty, že Třaskovský vyhrával ve městech. Jo, ano. No, je to...
Pozor, že, tam je hrozně zajímavá věc, že on vlastně, že... Navrocky vyhrál ve všech kategoriích s výjimkou 40 až 50 let a 60 až...
Ne, 40 až 60 vlastně vyhrál.
No a vyhrál jedna 60 u vysokoškoláků. Jo,
ale tak to je
standard
polské vštěpení, k tomu se vlastně nic nezměnilo.
Matěj, věc, tušíš, kdo ho teda vybral v tom vpisu? Byl to Kačinský?
Jako Navrockého? Mhm. No tak vždycky jako poslední slovo má jako předseda strany. Ale jako interní informace je taková, že jako těmi, kteří jako tu kandidaturu jako protlačili, tak to bylo takzvané profesorské křídlo práva a spravedlnosti. Lidí převážně z prostředí právě historie, politické filozofie a tak podobně, kteří se nějakým způsobem angažují, ať už teda přímo politicky, nebo jenom jako takové to intelektuální zázemí strany. Což je vlastně také určitým způsobem pro mě jakoby symbol nějaké proměny politiky. Že vlastně tyto lidi, kteří byli před tím vlastně tím intelektuálním zázemím Lecha Kačinského, který byl takový jako velmi jemný, typický středoevropský inteligent s profesorským titulem, tak teď vlastně podpoří toho jako bývalého boxera, který mají, jakoby chová se tímto způsobem opravdu toho jako tvrdého člověka.
Navrocký,
ano. Který, že to je samozřejmě nějaký symbol proměny politiky, který i proto vlastně mě napadla ta souvislost s Vencem, protože Vence vlastně navzdory tomu, že je to jako člověk inteligentní, vzdělaný a tak podobně, má v sobě takovou jako antiintelektuální tvrdost.
Desperát.
Takže v tomhle to přirovnání mi trošku sedělo.
Má to podle mě dvě, Mačej to rozebíral vnitropolsky, má to ještě dvě zajímavé mezinárodní souvislosti. Jedna je asi předvídatelná reakce ze západní Evropy na to, že si Poláci vybrali pana Navrockého, kdy já už jsem viděl, a nevím teda, jak je to relevantní, že někteří europoslanci z Německa třeba okamžitě říkají, že když ten nový prezident bude premiéru Tuskovi blokovat reformy, což znamená jako v justici, což znamená vlastně jako restauraci, což znamená to jako ten návrat před vládu PiSu, že jo. Takže se Polsku budou muset zase zablokovat fondy evropské.
Oni to řekli jinak, ten Kranz, nebo jak se jmenoval. On napsal, že vzhledem k Polsku, že Polsko dostalo šanci před rokem a půl, že vlastně ty fondy byly odblokovány, i když se to zákonodárství nezměnilo. A teď vlastně to rozhodnutí voličů způsobuje, že bychom jim jako měli teda zažádat, jako, aby teda, jako, že by se to mělo, že nevyužili svoji šanci.
Já jsem ty hlasy v Německu, ale vybíral jsem si jenom tady z těch negativních. Četl a pochopil tak, že záleží na chování nového prezidenta, jestli když půjde premiérovi Tuskovi po ruce, takže jakoby ty fondy uvolněny budou, a když mu bude tady hlavně ty věci justičního rázu vetovat, takže Polsko potrestáme a peníze nebudou. Což vlastně ale znamená, že jako zvolenému politikovi jedné země, který ještě ani nestačil usednout do úřadu, politik nižšího ranku z jiné země jako rovnou říká, že část programu, ze který byl zvolen, nesmí provádět.
Hlavně to říkat z toho, že celá ta hra kolem právního státu a jeho porušování je prostě účelová politická akce, že a tady ty motivace Bruselu jako nikdy nebyly prostě idealistický, ale vždy to byla nějaká politická hra, ať už tehdy, nebo potom, když ty fondy byly znovu obnoveny a teď znova akorát a hrát si na to, že tady máme nějaký jako idealisty, jako nějaký nastavený systém, který se dodržuje za všech okolností, je samozřejmě poněkud naivní.
No a současně to je naklepávání členských zemí Vyšegrádské čtyřky, tak jakoby je naklepávají na mě jako vždycky, když se nějaká ta země chová trošku, nebo nějaký její představitel chová suverenističtěji, což teda teď se mnou asi nebudeš úplně souhlasit jako bývalý velvyslanec z Polska na Slovensku, ale to samé v menším a řekl bych na ubožejší úrovni dělá část českého vládního tábora nejenom proti Viktoru Orbánovi, ale právě proti Ficovi. Teď jsme do minulý, nebo tady ten týden to bylo, kdy na trestnou výpravu na Slovensku vyrazí jako europoslanec 2% strany menšího členského státu Evropské unie Tomáš Zdechovský a začne tam jako vykřikovat, jak se má to Slovensko přestrukturovalo. A co se jako dovoluje, proč ten člověk proč neskoumá prostě dohody Uršuly von der Leyenové s Pfizerem a jako to, jak jsou spolitizované soudy v Německu a ve Španělsku. No tak samozřejmě dělá to, protože je to jako řadový poslanec z 2% strany z malé evropské země, takže si dovolí jenom už na menší země. Ale je to celkově součást nebezpečného trendu. Podle mě ty vyšegrádské státy nebo ten Vyšegrád rozebírat na jednotlivé součástky. No.
Tak, my jsme naplnili náš čas už. Dnes byl nám prosím na Ukrajinu. Čistě formálně Matěj je pořád velvyslanec, protože to Andřej Duda nepodepsal. Tak.
Ne.
A když jsme u těch osobních věcí, já jsem členem Mezinárodního výboru za zvolení Karla Navrockého. Z České republiky jsme tam 4. Saša Vondra, já, Jarda Kuchyňa a Ondřej Šmigol. A my budeme je slavit, protože se nám podařilo to, co jsme si přece vzali.
To dostaneš nějakou šavli možná polskou zahrutou.
Já jsem teda potom moc nevěděl, ale teď se kohovar dělá si, že? Takže jsme...
Ale ještě nutný přeceňovat jako výkřiky nějakého německého europoslance a dělat z toho, že to je německá oficiální politika.
Tak to nikdy není německá oficiální politika, že by to takhle říkali, ale...
Chápu. Ale třeba jako já jsem poslední člověk, který by nějak jako potřeboval hájit třeba jako politiku Roberta Fica vůči jako východním otázkám, ale třeba to, co udělal kancléř Merz před pár dny, no už to možná víc než týden, kdy vlastně v podstatě prohlásil, že teda jako je potřeba zatočit se Slovenskem jako zemi, která narušuje evropskou jednotu v zahraničně politických otázkách, tak mi přišlo taky jako dost přes čáru, protože ano, jako samozřejmě na základě lze kontrolovat utrácení evropských peněz, jako Evropská unie asi, když ty peníze dává, tak má právo to kontrolovat a víme, jak to na Slovensku chodí. Ale to, jakým způsobem to Merc formuloval, to byla nějaká neformální debata trošku, jako ještě v situaci, kdy vlastně ten Robert Fico nakonec pro všechno v Bruselu zvedne ruku nakonec, on dělá různý jako caviky a tváří se doma všelijak, ale prostě nakonec v tom Bruselu jako odhlasuje všechny jednotlivý sankční balíčky, tak musím říct, že taky mě to dost zvedlo ze židle.
Ale to bylo potom po ty jeho návštěvě Moskvě, že jo?
Samozřejmě,
to bylo tak jako ten týden.
No, ale to bylo 14, to bylo
dopředu.
Přišel Merc tady s tím prohlášením. Tak a mám třetí pokus ukončení této porady. Už ani slovo, loučím se s vámi.
Naschválnou.
Naschválnou.
Usený, ale klidný Daniel Kaiser.
Čau. Čau.
Ale to byl vlkodav, ne? Nějaký.
No, vlkodlak.
Ze zákulisí Markéta Burleová, Václav Hnátek a Ondřej Zeman a budeme se těšit, že snad pro vás připravíme zajímavý obsah podcastu i příští týden.